12คู่ซี้นักร้องนักดนตรีที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าเป็นเพื่อนกันวงการเพลงมีมิตรภาพของคนดังที่น่าเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยหลายคู่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเพื่อนกันหรือพอรู้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแต่ก็อย่างว่ามิตรภาพนั้นเป็นสิ่งดีงามและไม่มีพรมแดนใดๆจะขีดขั้นหรือกำหนดไว้ว่าใครควรเป็นเพื่อนกับใครและนี่คือคู่ซีนักร้องนักดนตรีที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกเขานั้นเป็นเพื่อนกันเอลตันจอห์นแอนด์เอมิเนมเห็นชื่อคู่นี้มาอาจทำให้หลายคนเหวอว่าเฮ้แรปเปอร์หนุ่มจากดีทรอยต์เอมิเนมและนักร้องชื่อดังของอังกฤษเอลตันจอห์นนี่เขาเป็นเพื่อนกันจริงๆหรอเราไม่ได้กำลังแกล้งคุณหรอกและทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วยในปี2001พวกเขาแสดงคู่กันในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่การแสดงของทั้งคู่ทำให้มีเรื่องเมาส์กันขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เอมิเนมถูกกล่าวหาว่าเนื้อเพลงของเขานั้นมีเนื้อหาที่ต่อต้านการรักร่วมเพศเอลตันจอห์นกล่าวในภายหลังหลายครั้งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงสำหรับผมแล้วเอมิเนมไม่เคยเป็นพวกต่อต้านการรักร่วมเพศเลยจอห์นกล่าวในวิดีโอหนึ่งของ Apple Music ผมฟังมาชาลมาเทอร์สทั้งอัลบั้มตอนที่ผมขับรถไปแสดงที่ซาวด์แทมตันและมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนโดนนกเลยล่ะทั้งสองต่างยังคงสานต่อมิตรภาพอันดีต่อกันจอห์นกล่าวในเวลาต่อมาว่าเขาช่วยเอมิเนมจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่จอห์นเองก็เคยรับมือกับเรื่องนี้มาแล้วในอดีตและในปี2017ในรายการ The Graham Norton Show จอห์นเล่าว่าเมื่อเขาและคู่รักของเขาได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอมิเนมก็ได้มอบของขวัญให้ทั้งคู่เป็นเซ็กทอยฝังเพชรแฮร์รี่สไตล์แอนด์ลิปโซนักร้องหนุ่มเจ้าเสน่ห์แฮร์รี่สไตล์และลิปโซนักร้องสาวอวบผู้มั่นใจในพลังหญิงต่างเคยคัฟเวอร์เพลงของกันและกันแสดงร่วมกันและมีช่วงเวลาหวานด้วยกันที่งาน2020 BRIT Award มีคนถ่ายภาพทั้งคู่คุยกันจับมือกันแถมยังมีตอนที่สไตล์เอาหัวของเขาไปซบพิงอิงไหล่ของลิปโซและลิปโซก็จุ๊บไปที่มือของสไตล์ด้วยนอกจากนี้ในช่วงระหว่างการแสดงลิปโซก็ยังแก้วเตกีล่าของสไตล์ไปวางหลังจากที่นักแสดงตลกแจ็คไวท์ฮอลล์ล้อสไตล์ว่าเขากำลังตกรางแล้วตอนที่เพิ่งดื่มเตกีล่าแก้วนั้นไปนอกจากนี้สไตล์ยังเคยพูดจาหวานถึงนักร้องสาวสุดเปรี้ยวคนนี้เอาไว้ว่าผมคิดว่าเธอเป็นคนที่มหัศจรรย์มากเธอคือหนึ่งในศิลปินที่น่าตื่นเต้นที่สุดณขณะนี้อย่างแน่นอนเธอเป็นศิลปินในแบบที่คุณอยากให้เป็นอย่างแท้จริงนั่นก็คือเป็นตัวของตัวเองสไตล์พูดถึงลิโซในระหว่างให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุ BBC Radio 1 แฮร์รี่สไตล์แอนด์สตีวีนิกตั้งแต่พบกันครั้งแรกในปี2015ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็บ่งบานและงอกงามอย่างมากแฮร์รี่สไตล์และศิลปินในตำนานแห่งวงบลูร็อกฟลีทวูดแม็กสตีวีนิกเคยได้แสดงด้วยกันอยู่ 2-3 ครั้งและสไตล์ก็เคยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับตำแหน่งครั้งที่2ของนิกในร็อกแอนด์ร็อก Hall of Fameในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์สไตล์เรียกเธอว่าเธอเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าจะในฐานะคนรักหรือเพื่อนและในปี2019ที่นิกให้สัมภาษณ์กับทาง Rolling Stone เธอบอกว่าแฮร์รี่สไตล์คือหนุ่มน้อยผู้น่ารักสำหรับฉันและมิกฟลีทวูดตอนที่แฮร์รี่เข้ามาในชีวิตของเราฉันก็พูดขึ้นว่าโอ้พระเจ้านี่คือลูกที่ฉันยังไม่เคยมีเพราะฉะนั้นฉันจะรับเลี้ยงเขา LL Cool J and Brad PaisleyLL Cool J กับแบรดไพสลีย์ต่างทำให้ใครหลายคนถึงกับเลิกคิ้วเมื่อเห็นทั้งคู่มาทำงานร่วมกันในเพลง Accidental Racist ในปี2013เมื่อเพลงสุดอื้อฉาวเพลงนี้อาจไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังและนักวิจารณ์นักแต่เพสลีย์ก็ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจกับกระแสตอบรับแต่เขาก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้และก็คงไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นทั้งคู่ได้ร่วมงานกันอีกในเพลง Live For You ของ LL Cool J ผมรัก LL Cool J เราเหมือนเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันเลยล่ะเทสลี่ให้สัมภาษณ์กับทาง CMT ในปี2013เคที่เพอร์รี่แอนนิยอลโฮรานเคที่เพอร์รี่และไนออลฮอร์แรนนิยอลโฮรานพอปัสตาสองคนนี้ได้พบกันครั้งแรกในปี2010ตอนที่ฮอร์แรนมาออดิชั่นเป็นครั้งแรกในรายการ The X Factor ของ UK ในตอนนั้นเพอร์รี่ก็มาเป็นแขกรับเชิญร่วมตัดสินในรายการด้วยนอกจากจะได้รับคำชมจากเพอร์รี่ฮอร์แรนยังได้เรียกเสียงกรี๊ดและผ่านเข้ารอบในการออดิชั่นในครั้งนั้นและปูทางสู่การเป็นพอปัสตาในฐานะหนึ่งในสมาชิกวง One Direction ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทั้งเขาและเพอร์รี่ก็ยังคงรักษามิตรภาพอันน่ารักของทั้งคู่เอาไว้ทั้งคู่เคยจูบ กันเล่นๆหยอกๆในรายการ MTV Video Music Award ของปี2012และในปี2013ฮอร์แรนได้ถ่ายเซลฟี่คู่กับเพอร์รี่และโพสต์ลงอินสตาแกรมโดยแกล้งหยอกแฟนว่าทั้งคู่กำลังมั่นหมายกันทั้งคู่ยังเคยแสดงร่วมกันในรอบไฟนอลของรายการ The Voice Australia ในปี2017ไนออลเป็นคนที่น่าอัศจรรย์มากฉันรักเขาฉันคิดว่าเรารู้สึกเชื่อมโยงกันมากในทางหนึ่งเพราะฉันเหมือนกับได้ช่วยให้เขาผ่าน The X Factor เพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มของเขาเพอร์รี่กล่าวเกี่ยวกับฮอร์แรนเมื่อปี2017เดวิดบูฟเฟียแอนด์อินดี้ป๊อปเดวิดโบวีเดวิดบูเฟียมิวสิกไอคอนผู้ล่วงลับและร็อกสตาร์อิกกี้ป๊อปอินจี้ป๊อปได้พบกันครั้งแรกในยุค 70s ถึงแม้ว่าต่อมาทั้งคู่จะไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแต่เรื่องราวมิตรภาพของทั้งคู่ก็เป็นที่รับรู้และได้ถูกบันทึกเอาไว้ในอดีตทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันและช่วยกันแต่งเพลงโบวี่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในงานเพลงเดี่ยวของอิกกี้ป๊อปและโบวี่เคยโปรดิวซ์2อัลบั้มแรกของอิกกี้ป๊อปโบวี่เสียชีวิตในปี2016และหลังจากที่เขาได้จากไปแล้วป๊อปได้ทวีตข้อความว่ามิตรภาพของเดวิดคือแสงส่องทางในชีวิตของผมไม่เคยพบคนที่ส่องประกายงดงามเท่านี้มาก่อนเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลอดแอนด์แจ็คอันโตนอฟเป็นเวลาหลายปีที่หลอดและแจ็คอันโตนอฟแจ็คอันโตนอฟฟรอนต์แมนแห่งวงลีเชอร์และโปรดิวเซอร์มือดีได้ทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์งานเพลงดีๆร่วมกันมามากมายนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนซีกันอีกด้วยอย่างในซิงเกิลล่าสุดของหลอดโซล่าพาวเวอร์แอนโตนอฟก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในเพลงของเธออยู่เมื่อตอนที่ฉันมานิวยอร์กฉันกับแจ็คเคยเขียนเพลงด้วยกันอยู่2-3ครั้งและเราต่างรู้สึกประทับใจในกันและกันในเรื่องของการสร้างสรรค์และความเป็นเพื่อนเธอเล่าให้กับทางบิลบอร์ดฟังในปี2018ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรเลยในนิวยอร์กตอนนั้นเราใช้เวลาเที่ยวเล่นด้วยกัน5วันรวดไปกินข้าวกันทุกคืนและทำความรู้จักซึ่งกันและกันเลดี้กาก้าแอนโทนี่เบนเน็ตเป็นอะไรที่ดีงามมากสำหรับเพื่อนซีต่างวัยคู่นี้ที่นอกจากจะมีมิตรภาพที่ดีแล้วก็ยังมีงานเพลงดีๆให้เราฟังด้วยสำหรับเลดี้กาก้าและปู่โทนี่เบนเน็ตซึ่งได้รู้จักกันครั้งแรกในงานกาล่าการกุศลในปี2011และเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็รู้สึกถูกชะตากันขึ้นมาในทันทีเราเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วตั้งแต่การได้พบกันครั้งแรกกาก้าเล่าให้ People Magazine ฟังในปี2014ทั้งคู่ได้ปล่อยอัลบั้มงานเพลงแจ๊สที่ทำคู่กันชิคโทชิในปีเดียวกันนั้นและยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้จอห์นเลเจนด์แอนด์อดัมเลวีนคุณอาจจะคิดว่าจอห์นเลเจนด์กับอดัมเลวีนเป็นเพื่อนกันหลังจากที่ทำงานร่วมกันใน The Voice แต่จริงๆแล้วมิตรภาพของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลเจนด์เล่าว่าทั้งคู่ได้พบกันสมัยที่ยังโสดกันทั้งคู่อดัมกับผมเป็นเพื่อนกันมาระยะหนึ่งแล้วเราเดทกันในแวดวงเดียวกันนี่แหละเลเจนด์บอกกับเซธเมเยอร์ในรายการเลดไนท์ในช่วงต้นปี2019เราชอบออกไปเที่ยวในงานปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำกันเอ็ดชีแอนแอนเจมลันเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักวีรกรรมของคู่นี้ที่มีทั้งความฮาและความหามเช่นในปี2015เอ็ดชีแรนได้โพสต์ลงอินสตาแกรมว่าเขากับเจมส์บลันกำลังมั่นหมายกันอยู่และในปีเดียวกันนั้นบลันได้มอบรางวัลให้ชีแรนงานอาเรียอวอร์ดของออสเตรเลียและชีแรนได้เล่าว่าเขาเคยขโมยเบียร์จากบลันเมื่อตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นวัยรุ่นซีเอลซอยแบตไตบัสภาพยนตร์ออน27พฤษภาคม2021 Netflix จัดงาน Ghost Lab Virtual Premiere เดินพรมแดงจากที่บ้านรับมาตรการ Social Distancing ทั้งคู่ยังเคยร่วมงานทำเพลงด้วยกันรวมไปถึงการคัฟเวอร์เพลง Sacrifice ของเอลตันจอห์นและในปี2017ลันก็เล่นเปิดให้กับ DIY ทัวร์ในอเมริกาเหนือของชีแรนด้วยTaylor Swift and Selena Gomez เป็นเวลาหลายปีที่ทั้งคู่ต่างซัพพอร์ตในความสำเร็จของกันและกัน Taylor Swift และ Selena Gomez พบกันในปี2005เพราะทั้งคู่นั้นเดทกับวง Jonas Brothers ในเวลาเดียวกัน Swift เดทกับ Joe Gomez เดทกับ Nick เหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงเป็นหนึ่งในเพื่อนรักของฉันก็เพราะว่าเพื่อนของฉันคนนี้ไม่เคยตัดสินฉันเลยในทุกๆสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจทำลงไปเธอมักจะอยู่เคียงข้างในสิ่งที่ฉันเป็นเสมอโกเมสกล่าวบนเวที Reputation ทัวร์ของ Swift ในปี2018และในการสัมภาษณ์กับ E! News Swift ก็บอกว่ามิตรภาพระหว่างเธอและโกเมสนั้นเป็นมิตรภาพที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ทั้งคู่เคยมีมาบริตนีย์สเปียร์แอนด์ปารีสฮิลตันBritney Spears และ Paris Hilton Paris Hilton นั้นเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานาน Hilton เคยเล่าถึงช่วงเวลาดีๆที่ทั้งคู่มีด้วยกันในช่วงฤดูร้อนปี2020ฉันเจอเธอในช่วงฤดูร้อนเราทานดินเนอร์ด้วยกันเราพบกันที่มาลีบูฉันรักเธอมากเลยนะ Hilton กล่าวถึง Spears เธออ่อนหวานไร้เดียงสาและเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเราแค่พูดถึงสิ่งที่มีความสุขดนตรีแฟชั่นเรื่องสนุกๆฉันไม่เคยชอบพูดถึงเรื่องลบๆและเรื่องที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจฉันเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องการเป็นผู้พิทักษ์ของพ่อเธอกับเธอแต่ถึงแม้ว่าฮิลตันจะไม่ได้คุยถึงเรื่องนั้นต่อหน้าสเปียร์แต่เธอก็ได้แชร์ความคิดเห็นของเธอที่มีต่อเรื่องนี้ถึงการที่สเปียร์ไม่สามารถควบคุมและดูแลชีวิตของตัวเธอเองได้ฉันรู้สึกว่าถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่ต้องถูกควบคุมฉันคิดว่าในชีวิตของฉันก็มีการถูกควบคุมอยู่เยอะดังนั้นฉันจึงค่อนข้างจะเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ฉันคิดไม่ออกเลยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้ฉันจะเป็นยังไงฮิลตันอธิบายหลังจากทำงานมาอย่างหนักตลอดทั้งชีวิตของเธอเป็นมิวสิกไอคอนฉันแค่รู้สึกว่าทำไมเธอถึงไม่สามารถควบคุมดูแลชีวิตของเธอเองได้ล่ะฉันคิดว่านี่มันไม่แฟร์เลยและล่าสุดฮิลตันก็ได้ออกมายืนยันในมิตรภาพอันมั่นคงที่เธอมีต่อสเปียร์ด้วยการออกมาปกป้องสเปียร์จากข้อความที่สเปียร์สกล่าวถึงเธอในศาลว่าเธอไม่เชื่อในสิ่งที่ฮิลตันได้กล่าวถึงการล่วงละเมิดที่ฮิลตันเคยประสบมาในโรงเรียนประจำเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นซึ่งฮิลตันได้ออกมาปกป้องสเปียร์ว่าที่เธอพูดแบบนั้นไม่ใช่เพราะเธอคิดว่าฮิลตันเป็นคนโกหกแต่สเปียร์กำลังกลัวว่าถ้าเธอเล่าเรื่องในทำนองเดียวกันคนอื่นอาจจะไม่เชื่อเธอและกล่าวหาว่าเธอโกหกได้เธอหมายความว่าเมื่อเธอดูมันสารคดี This is Paris ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวของฮิลตันซึ่งมีประเด็นที่พูดถึงนี้อยู่เธอแทบไม่เชื่อเลยสิ่งที่สเปียร์พูดในวันนั้นคือนี่คือ Britney Spears คือ Paris Hilton พวกเธอมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบใครจะเชื่อฉันยังไม่อยากเชื่อ Paris เลยแล้วใครจะเชื่อฉันปารีสกล่าวว่าสื่อเองนั่นแหละที่ไปตีความกันผิดๆนอกจากนี้ฮิลตันยังกล่าวว่าเธอจะสปอร์ตและรักบริตนีย์เสมอฮิลตันได้โพสต์ลงอินสตาแกรมของเธอว่าเธอเป็นคนจิตใจดีและอ่อนหวานและเธอสมควรได้รับอิสรภาพฉันได้พูดเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟรีบริตนีย์มาเป็นเวลานานแล้วและฉันจะยังคงพูดถึงมันต่อไปจนกว่าเธอจะเป็นอิสระซอส1เศษ2ส่วน3พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาดูไอเดียดีๆจากหลากหลาย MV ที่เล่าเรื่องในแนวตั้ง Vertical Music Video ไฮไลท์การแสดงโชว์สุดประทับใจในการประกาศผลรางวัล Grammy Award ครั้งที่63สัปดาห์นี้มีอะไรฟังแนะนำอัลบั้มออกใหม่ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์มกราคม Week 2 Synesthesia โรคหรือความสามารถพิเศษกับ10ศิลปินที่แต่งแต้มเสียงดนตรีด้วยสีสัน